Endar.
Frú forseti. Í fyrsta lið þessarar tillögugreinar stendur að menn ætla að greiða atkvæði um stjórnarskrá. Inn í þeirri stjórnarskrá sem menn eru búin að greiða atkvæði um er í 34. lið talað um auðlindir. Það er búið að greiða atkvæði um þetta. Svo er menn að greiða atkvæði aftur. Hvað gerist að maður eru búin að segja nei við fyrsta lið en segja já við seinni lið? Hvað þýðir það eiginlega? Eða öfugt. Fyrir utan það, eins og hér hefur komið fram og hefur margt komið fram, auðlindir veit enginn og getur enginn sagt um hvað er. Það er eftir að myndast og það er eftir að hverfa. Þjóð er heldur ekki í mínum huga ákveðið hugtak en í hugum marga, sérstaklega þess að þeirra sem sömdu sjávarútvegsfrumvarpið bæði, þá er þjóð sama og ríki. Og getur það verið að fólk vilji að þjóðin sé sama ríki og ríki eigi allar auðlindir landsins?
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína